для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю вас, шановныя сябры. У студыі Наум Гальпяровіч, мой чарговы госць «Дыялогі пра культуру» ў прамым эфіры канала «Культура» за гукарэжысёрскім пультам Ігар Бельдзюкевіч. І нас здымае для таго, каб вы паглядзелі нас у інтэрнэце, у Фейсбуку, у Ютубі і ў іншых сродках інтэрнэцкіх Вольга Груша. І сённяшній мой гость Миколай Владимирович Микулич. Добрий день, Миколай Владимирович. Миколай Владимирович Микулич – літературознавца, критик, кандидат філологічних наук, доцент, загадчик отдела взаємосувязі і літератур Центра дослідування білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі. Ну, шлях Миколая Владимировича досить цікавий. Він працював у Раченській середній школі Любанського району, Гродзенському державному університеті ім. Янки Купали, автор многих книг і брошур «Максим Танк. Сучасна білоруська лірика», «На зломі часу», «Пошук веде в глибиню», «Максим Танк. На скразняках стагоддя». Ну і інших книг, про некоторые з їх ми поговоримо. Гэта разом з Владимиром Васильевичем Гніломедовим «Література, історія, свідомість, історико-літературний нарис» і про антологію рускамовної поезії, яка у двух томах недавно вийшла. Гэта все наперадзе, про гэта все ми будемо говорити. Миколай Владимирович, ну ось... Критик, літературознавця, ви більш зараз за столом працюєте. Гэта праца тепер з комп'ютером, з різними криніцами. Як увогулі працює критик і літературознавця?
Гэта цяжкая праца, Наум Яковлевич, якая не спыняецца ніколі. Ты, здаецца, уже стаміўся к вечару, кладзешся адпачываць, і ў той же час твоя галава працює як комп'ютер. Нават калі ты адпачываеш, ты думаеш пра тое, чым ты займаўся сёння на працягу дня.
Ну, і, конечно, вот для людзей часам вот такая вот праца інтэлектуальная, яна можа быць, ну, скажам, асабліва для людзей таких простых, звычайных, ну, што это вот з рыдлёўкай працаваць там ці за станком працаваць, это праца. А вот праца крытыка, літаратуразнаўца, калі з кнігамі, калі з камп'ютарам, гэта вот знешне можа не падобна на такую звычайную працу, тым не менш гэта вось тое, што вот вызначае далейшы працэс стварэння літаратуразнаўчых крытычных артыкулаў. Скажыце, вот як вы прыйшлі да такой працы? Гэта з дзяцінства вы захапляліся літаратурай, крытыкай?
Я любіў мастацкае слова, я любіў паэзію. Калі быў школьнікам, мяне зачаравалі вершы Максіма Танка. І калі я паступіў на філалагічны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Горкага, я пачаў выконваць свае курсавыя працы па творчасці Максіма Танка, і гэта ўсё пасля перарасло, паступіўшы ў аспірантуру, я пачаў займацца даследаваннем яго паэзіі дысертацыйна, у жанры дысертацыі.
Ну, ось чатыры кнігі пра Максіма Танка, увогуле постаць Максіма Танка, яна, канешне, ну, значная, яе проста вот сапраўды вывучаць і вывучаць, таму што вось чалавек з Пількаўшчыны, я, дарэчы, пабываў там на яго радзіме, і, канешне, тое, што я сутыкнуўся ў першую чаргу і з вершамі, але ягоны дзённік Заходняй Беларусі, чалавек, які вось быў, скажам, за кратамі за камуністычную дзейнасць, у той же час быў такой высокай адукацыі. Ён шмат чытаў і на польскай мове, праз польскую мову прыходзіў да еўрапейскай літаратуры.
Гэта была унікальная асоба Максім Танк. Не толькі ў гісторыі беларускай літаратуры. Гэта была унікальная асоба ва ўсім грамадска-культурным развіцці Беларусі. Гэтую вялікую ці высокую асобасную унікальнасць утвараюць унікальнасці прыватныя, калі можна так сказаць. Я маю на увазе найперш унікальнасць самога чалавечага характару Евгена Івановича. По-другое, я маю на увазе унікальнасць самой яго жыццёвай біяграфіі. І по-третье, а фактычна гэта па-першае, я маю на увазе унікальнасць самога творчага даробку. Я шмат сустракаўся з Максімам Танкам і ў яго на працы, і ў саюзе пісьменнікаў, і дома, і на лецішчы. Дарэчы, ён мне, якраз ён, Евген Іванович, паказаў мне гэтае лецішча і возера Нарач, самі гэтыя мясціны. Гэта была унікальная асоба ў плане сціпласці, сумленнасці. Гэты чалавек не прэтэндаваў на пасады высокія, на званні, і ён гэтым зачароўваў. Калі гаварыць пра унікальнасць жыццёвай біяграфіі, вось вы тут сказалі пра тое, што ён быў адукаваным чалавекам, шмат чытаў, але ён быў акадэмікам і ў той жа час не меў нават закончанай сярэдняй адукацыі, не гаворачы ўжо пра адукацыю вышэйшую. І тым не менш, сапраўды, праз самаадукацыю ён выйшаў на высокі інтэлектуальны і ідэйна-мастацкі ўзровень асэнсавання рэчаіснасці. Стаў і акадэмікам, і народным пісьменнікам, ці паэтам Беларусі, і старшынёй Верховнага Савета БССР, не проста значным, а каларытным грамадскім дзеячам і дзяржаўным дзеячам Беларусі.
Вось вершы Максіма Танка, яны вызначаюцца сваёй глыбокай філасофскасцю, філасафічнасцю. І ў той жа час вось для чалавека, для беларускай літаратуры, для чалавека такога ўзросту і такога ўжо вопыту жыццёвага, пошук яго у форме верлібра і нейкія вот такія вот новыя формы, якія ён укараняў у сваіх вершах, гэта таксама унёсак у літаратуру, у літаратурны працэс, у тое, што ёсць сёння беларуская паэзія.
Так. Своеасаблівасць паэзіі Танка заключаецца ў тым, што яго паэзію цяжка дыферэнцаваць на тэмы і праблемы. У яго няма асобна вершаў пра каханне, асобна прыродаапісальных вершаў, няма асобна вершаў пра вайну, грамадзянска-патрыятычных і гэтак далей. Паэзія Танка сінтэтычная. У адным вершы можа быць і медытацыя, і рэфлексія, і матывы любоўныя і прыродаапісальныя. Вось паглядзіце радкі, здавалася б, напісаныя пра вайну. Дрэвы забылі пра буры і страты, раны свае загаіла зямля, толькі нічога забыць не змагла ты, памяць мая. Скруткі калючага дроту, засекі, гул кананады, дарогі вайны, а на пажарышчы сосны калекі, ды курганы. Вось і цяпер, калі зноў на золку, я заспяваю з птушынай сям'ёй, чую, і ржавыя ныюць асколкі ў песні маёй. Вось калі б, здавалася б, нічога Танк не напісаў пра вайну, ужо адзін гэты вобраз, чую, і ржавыя ныюць асколкі ў песні маёй, які да глыбіні душы хвалюе нават мяне, унука, дзядулі, які не вярнуўся з вайны. Ужо гэта засталося б у паэзіі, гэты верш, гэтае вершаня, прачулае, пранікнёнае, драматычнае, лірыка-драматычнае. Хто ў нас яшчэ, скажыце, піша так пра вайну? Неказённа, натуральна, арганічна, пранікнёна.
Я нагадаю нашим радыёслухачам, што сённяшній гость нашай праграмы Мікалай Владзіміраўіч Мікуліч, літаратуразнаўца, крытык, даследчык беларускай паэзіі, беларускай літаратуры. Вот вы чытаеце на памяць, прачыталі вот такі верш досыць вялікі па размеру. Скажыце, а вот многа вершаў вы Максіма Танка на памяць ведаеце?
Ну, я вершы Максіма Танка магу на памяць чытаць, я думаю, што гадзінамі. Некалі працую у Гродзенскім універсітэце, я чытаў на заключным уже пятым курсе студэнтам філагічнага факультэта адмысловы спецыяльны курс, зацверджаны, дарэчы, міністэрствам адукацыі «Максім Танк і сучасная беларуская паэзія». Гэты спецкурс цалкам базаваўся на чытанні вершаў, на аналізе іх, на тым, каб вучыць, аналізаваць вершы Максіма Танка і сучасных беларускіх паэтаў, студэнтаў. Першая палова гэтага спецкурса была прысвечана ідэі ці праблеме станаўлення творчай індывідуальнасці танка, калі мы займаліся традыцыямі, выяўленнем традыцый ідэйна-мастацкіх коласа, купалы, Багдановіча у творчасці ранняга танка, танка да вайны, а пасля другая палова спецкурса ўжо была прысвечана непасрэдна выяўленню ўплыву Максіма Танка на развіццё сучаснай беларускай паэзіі. Гілевіча, Барадуліна, Зуёнка, Верцінскага і многіх іншых паэтаў. Вось там мы спецыяльна нават адмыслова заучвалі на памяць, студэнты маю на ўвазе, вершы Танка і іншых паэтаў. І скажыце, калі ласка, як жа можна было выкладаць гэты курс, не чытаючы вершаў і не ведаючы іх на памяць? Вершы Максіма Танка мне, асабліва пасля перанясення хваробы цяжкой, вершы Максіма Танка просто дабаўляюць духоўнага мацунку. Часам складана, цяжка становіцца, стамляешся, вечарам возьмеш любы зборнік Максіма Танка, пачытаеш некалькі яго вершаў, не пра партыю, не ідэалагічнага характару, а пра пількаўшыну, пра сасну, пра жабы пількаўскія, і адразу становіцца весялей на душы.
Ну, вось пра завушніцы, якія звіняць усё пра маё каханне. Владзімір Мулявін узяў і стварыў таксама музычны шэдэўр. Гэта песня, якая падабаецца маладым і не толькі маладым. І гэта песня, якая вот Мулявін увогуле такую вот знайшоў цікавы чалавек, прыехаўшы з Расіі, знайшоў харошую беларускую паэзію і даў ёй крылы нейкія.
Ну, Яковлевіч, вы вельмі трапна заўважылі, што іменна гэта шэдэўр. Атрымаўся шэдэўр, ад якога адарвацца немагчыма. Гэтая песня не толькі хвалюе мяне, яна зачаравала і маю матулю, вельмі падабаецца. Ёй, гэта выдатны і верш, і выдатнае выкананне, і музыка.
Ну, вось, дарэчы, вы сказалі пра сваю матулю. Вот цікава, вы родам адкуль, пра сваю крыху радзіну, калі можна.
Да, я нарадзіўся ў Любанскім раёне на Мінчыне. Гэта той край, калі даведаўся пра гэта Яўген Іванавіч Максім Танк, той край, дзе ніколі не быў Максім Танк, і вельмі хацеў там пабываць. Вельмі хацеў пабываць, дарэчы, на маёй радзіме. І так не атрымалася. Але я вельмі ўдзячны лёсу за тое, што Максім Танк паказаў мне сваю радзіму. Я кожны жнівень праводжу там, у яго, можна сказаць, на лецішчы, у купе, у гэтым пасёлку, у гэтым курортным пасёлку, які цяпер называецца Нарач. І з удзячнасцю успамінаю, як ён мне паказваў сваё лецішча, возера, краявіды і гэтак далей.
Ну вось, канешне, тое, што Максім Танк пачынаў пісаць творы свае, гэта была заходняя Беларусі, значыць, яна, скажам, паэзія звязана з заходнебеларускай традыцыяй, з традыцыяй заходнебеларускай паэзіі. Вы сказалі, што вы многа займаліся паэзіяй заходнебеларускай. Вот што гэта за з'ява, як яе можна характарызаваць сярод нашай агульнай паэзіі беларускай?
Ведаце, гэта унікальная з'ява на літаратурнай карце Еўропы. Не ў гісторыі беларускай літаратуры, а на літаратурнай карце Еўропы. Уявіце сабе, што гэтая паэзія, літаратура заходняй Беларусі, прадуцыравала на нашай генетычнай нацыянальнай беларускай глебе. І ў той жа час яна з'яўлялася часткаю як агульнабеларускага, так і агульнапольскага грамадска-культурнага асяроддзя. Гэта па-першае. Па-другое, яна развівалася, цесна ўзаемадзейнічаючы з прыбалтыйскім літаратурна-мастацкім працэсам і заходнеукраінскім літаратурна-мастацкім працэсам. І ў той жа час адчувала моцны ўплыў злева, што называецца, і справа. Я маю на ўвазе з усходу і з захаду. Я маю на ўвазе, яна адчувала моцны ўплыў савецкай літаратуры, рускай, савецкай, найперш і беларускай, савецкай. А з другога боку, праз польскую мову, праз польскую літаратуру, заходнееўрапейскай літаратуры. У выніку У выніку гэта абумовіла нараджэнне і развіццё ў заходнебеларускай паэзіі шматлікіх напрамкаў, метадаў, плыняў, нараджэнне багацця цэлага і разнастайнасці літаратурна-мастацкіх творчых індывідуальнасцяў. Канешне, гэта, калі параўноваць беларускую савецкую паэзію 20-30-х гадоў і заходнебеларускую, то гэта неба і зямля. Калі беларуская савецкая паэзія, да ў асобе нават і Петруся Броўкі, і Петра Глебкі, і Аркадзя Куляшова, і іншых паэтаў менш значных, калі яны паэтызавалі ідэалагемы камуністычныя, калі яны услаўлялі савецкую рэчаіснасць, шукалі крытэрыяў, па якіх можна услаўляць, то заходняя беларуская развівалася у самых розных напрамках, у перакрыжаванні метадаў і стыляў. Там, побач з рэалістычным адлюстраваннем рэчаіснасці, фігуравала ці развівалася і паэтызацыя хрысціянска-рэлігійных каштоўнасцей. Там апявалася нацыянальная мінуўшчына, гістарычная мінуўшчына беларускага народа, у прыватнасці традыцыі Вялікага княства Літоўскага. Там развівалася і паэзія чыстай красы ў асобе Хведра Ілішэвіча, ў асобе Наталі Арсеньевай. А вазьміце Ларысу Геніюш. Яна ж побач з іншымі паэтамі, яна ж сцвярджала нацыянальна-патрыятычныя каштоўнасці. Ну, а развівалася ж яшчэ і плынь, якую сцвярджалі Максім Танк, Алесь Салагуб, Валентин Тавлай, Піліп Пестрак. Гэта камуністычны радыкалізм. Яны былі за сусветную рэвалюцыю.
Ну, вось, дарэчы, многія з іх, і Піліп Пестрак, у прыватнасці, яны былі, так сказаць, у лукішках, яны былі рэпрэсіраваны по польскімі ўладамі.
Піліп Пестрак сядзеў у турме каля 12 гадоў. Вызвалялі яго не з лукішак ўжо ў 39-м годзе, а з гродзенскай турмы. І дзіва дзіўнае, што калі яго выбралі ў Савет народных дэпутатаў у 39-м годзе, яму не было куды хадзіць начаваць, не было ў яго кватэры, жылля, і ён хадзіў начаваць у сваю камеру у турэмную. Валентин Тавлай адсядзеў у турме 7 гадоў. Евген Іванович, Максім Танк, 2,5 гады. Гэта былі ахвярнікі, гэта былі паэты, якія набліжалі перамогу. Ну, трэба сказаць па праўдзе, яны былі не за незалежнае развіццё Беларусі, яны былі за далучэнне заходняй Беларусі да БССР. Яны сімпатызавалі ідэям камуністычнай партыі заходняй Беларусі. Былі там у заходняй Беларусі і іншыя паэты, якія арыентаваліся на беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Яны былі за незалежнае развіццё Беларусі. І у заходняй Беларусі было натуральнае развіццё літаратурна-мастацкага працэсу. Ніхто ні на кога не ціснуў. Былі ў кожнага аўтара свае ідэйныя прыярытэты, і па гэтаму адсюль ад гэтых ідэйных прыярытэтаў і стылявая шматстайнасць. Я ў сваёй манаграфіі «Паэзія заходняй Беларусі» я вызначыў некалькі літаратурна-мастацкіх плыняў ці стылявых, мастацка-стылявых плыняў у развіцці заходняй беларускай паэзіі у адрозненні ад паэзіі савецкай Беларусі. Гэта рамантычная плынь, якую развівалі Ларыса Геніюш, Максім Танк, напрыклад, той жа Уладзімір Жылка і іншыя паэты. Гэта лірыка-апавядальная плынь. Яе развівалі Міхась Машара, Міхась Васілёк, Мікола Засім, Ніна Тарас, некаторыя іншыя паэты. І гэта духовна-ірацыянальная плынь, якой не было ў савецкай паэзіі і не магло быць. Яе сцвярджалі такія паэты, як Вінцук Адважны, Быліна, а таксама Казімір Сваяк, канешне.
Ну, вось калі гаварыць увогуле пра такія сувязі, вы сказалі пра сувязі, напрыклад, з тымі ж самымі прыбалтыйскімі творцамі, з прыбалтыйскімі паэтамі і пісьменнікамі. А вось калі пайсці крыху раней, вось у нас дата набліжаецца 25 числа, дзень народзінаў Марціна Кухты. Гэта, так сказаць, памятаеце, я не самотны, я кніжку маю з друкарні пана Мартіна Кухти. Ось Мартін Кухта, ён літовець, але ён сприяв у тим ліку і розвіццю білоруської літератури.
Ён сприяв розвіццю білоруської літератури. Йонас Каросас сприяв білоруської літератури. І наогул це було надзвичай плённе таке розвіццю во взаємодіянні. Я вам скажу вельми важний штрих, який я упустив. Справа в тим, що на розвіццю західно-білоруської поезії великий вплив усе ж таки оказали Максим Горки і Володимир Маяковський. Русская советская література огромністий вплив оказала. Более, чем польская, более, чем, відомо, литовская і так далі. Справа в тим, що ось візьміться Максим Танк. Частка псевдоніма Максим Танк, перша частка полова Максим. Гэта ад Горкага. Гэта ад Горкага. Вельмі вялікі быў уплыў Горкага на гэтыя заходнія крэсы, крэсы ўсходнія дакладней. Большы уплыў, больш эфектыўны быў уплыў Маяковскага і Горкага на заходне-беларускую паэзію, чым на паэзію савецкую, па прызнанні саміх паэтаў заходне-беларускіх. Дарэчы, гэтымі ўплывамі займаўся у маладыя гады Валентин Таулай. І ён сам пісаў, які пераварот, можна сказаць, падрыхтаваў у стылі заходнебеларускіх аўтараў Горкі і Маяковскі.
Ну ось, дарэчы, Маяковскі ўвогуле ўплыў вялікі аказаў на многіх беларускіх паэтаў, у тым ліку і на паэтаў, якія жылі і ў савецкай Беларусі.
Аказаў вялікі ўплыў, так. У прыватнасці на Лужаніна, Максіма Лужаніна, у прыватнасці і на Куляшова, як не дзіўна. І гэты ўплыў прадоўжыўся і нават на сучасным этапе. Гэтая раскаванасць мастацкага мыслення, гэтая лесвічка, яна ж укараняцца шмат у чым пачала укараняцца і пачынаючы з 20-30-х гадоў пад уплывам Маяковскага.
Ну вось, вы такі даследчык гісторыі, свядомасці, гісторыка, літаратурны нарыс, ваша кніга, яна таксама аналіз вызначальных праблем айчыннай літаратуры вось з працэсам фарміравання нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Ну, вы разумееце, я земляк вялікага Францыска Скарыны, і, канешне, вось, гаворачы пра прадумовы стварэння беларускай культуры, беларускай літаратуры, можна назваць вот гэтыя слаўныя імёны Ефрасіні Полацкай, Скарыны, Кірылы Туравскага.
Да. Дзякую за гэтае пытанне. Гэтая кніга ад нас забрала, мы яе падрыхтавалі, пісалі 5 гадоў з акадэмікам Уладзімірам Васільевічам Гніламёдавым. Дарэчы, Уладзімір Васільевіч зараз у лечкамісіі хварэе, і можа раптам ён мяне слухае ці нас чуе, хай ён хутчэй паправляецца. Уладзімір Васільевіч, здароўя вам.
Ну, пажадаем таксама здароўя Уладзіміру Васільевічу.
Да. Я маю на ўвазе ці хацеў сказаць найперш, што мы і ў прыватнасці Уладзімір Васільевіч аддалі даніну сцвярджэнню камуністычных ідэалагіям, выяўленню уплыву камуністычнай партыі і ідэалогіі на літаратуру. І ось у нас з'явілася ідэя ў свой час падрыхтаваць такое даследаванне. Мы выйгралі грант па фондзе фундаментальных даследаванняў на тэму «Нацыянальны тып свядомасці ў беларускай літаратуры». Выконваючы гэты грант, мы ўсё гэта, вынікі нашай працы выліліся ў напісанне гэтай кнігі «Літаратура. Гісторыя. Свядомасць». Нашая галоўная задача заключалася ў тым, каб паказаць станаўленне і развіццё нацыянальнага тыпу свядомасці ад старажытных часоў да нашага часу, да Караткевіча, Шамякіна, Танка, да нашага часу. Як ішоў гэты працэс развіцця нацыянальнага тыпу свядомасці ў творчасці на розных этапах развіцця беларускай літаратуры. Гэта надзвычай складаная работа. Справа ў тым, што за гэтую тэму не браўся ж ніхто з беларускіх даследчыкаў. Чаму ў савецкія часы не браліся? Да таму, што баяліся ў папроках, у нацыяналізме. А нацыянальна-патрыятычны фактар тады разыходзіўся з камуністычнай ідэалогіяй. Гэта было небяспечна. Гэта і зараз фактычна палітычная тэма ці палітычная праблема, тое, што мы выканалі. Мы даказалі, што развіццё, плённае развіццё нацыянальнай беларускай літаратуры магчыма толькі на нацыянальнай глебе, на сцвярджэнні нацыянальна-патрыятычных крытэрыяў і каардынат.
Ну, ось я зачитаю уривки з рецензії Тетяни Подоляк, яка написала про гэтую книгу. «Новая книга авторитетных науковцев, фундаментальная по задуме, масштабе и диапазоне працы. Ее узровень, зместовое и зместовное наполнение по-саправдному уражают. Инновационно в сучасной оптице осветляются шматликие з'явы и подеи далекого и близкого минулого. Науковцы задаются наиважнейшими экзистенциальными пытаннями, что такое свядома, что выявляет собой наш народ, белорусы, який его духовный потенциал. Я не отзначаю, что Беларусь находится на скрыжевании европейских дорог, а скрыжевание, по воде славянской мифологии, место небеспечное, наканованное, фатальное, лёсо вызначальное». Як вот это вы могли б дополнить это скрыжевание?
Это сапраўды на нашай зямлі скрыжаваліся розныя напрамкі і ідэалагічнага характару, і мастацкага характару, і стылявога. У выніку гэта прывяло да таго, што наша глеба, беларуская глеба, надзвычай урадлівая для талентаў рознага характару, рознага профілю. Вось мы з Уладзіміром Васильевичам Геламедовым у мінулым годзе апублікавалі двухтомнік «Анталогія сучасной рускамоўнай поэзии Беларуси». И 5, и 10, и 20 годов тому назад мне неоднойчы доводилось чуть от авторитетных наших грамадска-культурных дзеячаў, нават лаўрэатаў Державной премии Беларуси, что у нас нема глебы на Беларуси для развития літаратуры на рускай мове. Што ў нас руская літаратура бедная на таленты, іменна па гэтаму, што няма глебы для развіцця. І вось, калі мы пачалі падрыхтоўку анталогіі сучаснай рускамоўнай паэзіі Беларусі з акадэмікам Геламедовым, праца гэтая перакуліла. Да, я не сказаў, што я часткова быў згоден з гэтымі сцвярджэннямі, што ў нас сапраўды няма як быццам бы глебы для развіцця літаратуры на рускай мове. І вось праца гэтая перакуліла ўсе нашы уяўленні. Аказалася, што аказалася? Так, да нас на Беларусь пераехалі з Расіі на пастаяннае месца жыхарства ўжо сталымі паэтамі. Скажам, Тамара Краснова-Гусачэнка жыве ў Віцебску. Напрыклад, Мікалай Александраў, які жыве ў Брэсце. Напрыклад, Георгій Кісялёў, які жыве ў Ваўкавыску.
Я вам скажу пра Георгія Кісялёва, да. Вот вы ўзгадалі. Я памятаю, мы з Алесем Пісьменковым былі на адной сустрэчы, калі прыязджалі вось людзі там, дзе з Ваўкавыска, дзе ён жыве, з літаратурнага аб'яднання. І вось Кісялёў прачытаў свае вершы, і я быў так уражаны, што гэта сапраўдная паэзія, і мы вот давалі яму рэкамендацыю саюз пісьменнікаў беларускі. І, канешне, ён цяпер наш, ён жыве тут, ён перакладае многія творы беларускіх паэтаў на рускую мову, і ён ужо набытак беларускай літаратуры.
Абсалютна. Гэтыя людзі прыжыліся на нашай зямлі, і яны працуюць на нашую культуру. Але пры ўсёй павазе да іх, Наум Яковлевіч, я хачу сказаць, што ўсё ж такі не яны робяць надвор'я ў нашай рускамоўнай паэзіі. Наша зямля нарадзіла такія таленты, як Анатоль Аўруцін, як Александр Габрыэль. Аўруцін жыве ў Мінску. Габрыэль нарадзіўся ў Мінску, зараз жыве ў Амерыцы, як Григорий Трестман нарадзіўся ў Мінску, жыве ў Єрусалімі, як Марія Маліноўская нарадзілася ў Гомелі, жыве ў Москве, і многія-многія іншыя. Напрыклад, той жа Міхай Шэляхаў, які нарадзіўся на Столінчыне, жыве ў Мінску, Валентина Паліканіна, якая жыве зараз ў Мінску. Гэта выдатныя паэты, рускамоўныя, якія пішуць па-руску, і яны маглі б упрыгожыць любую нацыянальную культуру Еўропы. Уявіце сабе, і яны нарадзіліся ў Беларусі. Значыць, нашая зямля, правільна вы сказалі вышэй, урадлівая на таленты рознага характару, рознага профілю, рознай якасці. Нашая зямля багатая.
Ну і вось вы сказалі пра тое, што вот вы з дзяцінства захапляліся беларускай паэзіяй, беларускай літаратурай, і вот вы непасрэдна займаецеся вот гэтым працэсам сёння. Як бы вот вы ахарактарызавалі стан сучаснай беларускай паэзіі?
Ой, гэта
вельмі складанае пытанне.
Ну, я кажу, гэта складанае пытанне. Сумна мне неяк гаварыць пра сучасную літаратуру і паэзію. Калі мы пачынаем, калі мы гаварылі пра літаратуру ці паэзію 70-х, 80-х гадоў, нават канец мінулага стагоддзя, там былі яркія таленты. Яркія таленты, яны выклікалі цікавасць даследчыкаў. Зараз неяк сучасная паэзія мне не бачыцца ў такіх адмысловых, каларытных, яркіх талентах. Але мы паспрабуем вывучыць гэтую з'яву з Уладзімірам Васильевичам Геламедовым. Зараз мы пачынаем работы ў Інстытуце літаратуразнаўства над падрыхтоўкай да выдання анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў трох тамах. Гэтай анталогіі будзе папярэднічаць аналітычная прадмова. Мы паспрабуем сабраць, да не паспрабуем, а гэта зробім, сабраць багаты матэрыял, прааналізаваць яго і пусціць у свет. У тым ліку мы будзем разам ўжо з вамі глядзець, што атрымаецца, што сабой уяўляе сучасная беларуская паэзія. А сучасная паэзія, мы маем на ўвазе беларуская паэзія ад сярэдзіны 80-х гадоў і да нашага часу. Гэта 20-35 гадоў.
Ну да, ну уже, так сказать, люди, которые починали у гэтые годы, которые лечились, так сказать, початковцами, уже такие сталые люди, которые выдали по некольки книжек поэзии в тым ліку.
Так, у нашу анталогію увозе некалькі пакаленняў аўтараў. Самае старэйшае, як мы прыкідвалі, гэта пакаленне тых, хто нарадзіўся яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта Сергей Новік-Пейон, гэта Максім Лужанін, напрыклад, гэта Максім Танк, Пімен Паншанка, Граховскі Сергей і маладзейшыя пакаленні. Гэта найперш прадстаўнікі так званага філалагічнага пакалення, Рыгор Барадолін, гэта Геннадзь Бураўкін і маладзейшае пакаленне, у тым ліку і тое, да якога адносіцеся вы, Наум Якавіч. Мы вам зрабілі прапанову.
Ну, так дзякую, дзякую.
Да. Хочам вашую індывідуальнасць прадставіць пісьменнікаў ці паэтаў, якія нарадзіліся пасля вайны і маладзейшыя пакаленні. Я маю на увазе Дранько Майсюк, Леонід, я маю на увазе Мікола Мятліцкі і яшчэ маладзейшыя. Тацяна Будовіч, якія зусім нарадзіліся ўжо ў 90-е гады. Хочам падаць увесь спектр пошукаў сучаснай беларускай паэзіі. Галоўны крытэрый – гэта талент і мастацкае адкрыццё, вынікі. Незалежна ад таго, у якім саюзе, у якой суполцы паэт знаходзіцца. Галоўнае, каб у яго былі адкрыцці, каб яго паэзія была таленавітая, мела свайго чытача і гэтак далей.
Ну, я нагадаю нашым слухачам, што сённяшні госць Мікалай Владзімірович Мікуліч, літаратуразнаўца, крытык, кандыдат філалагічных навук, і настолькі глыбокія вашы ацэнкі літаратуры, глыбокія вашы ацэнкі вось таго, з чаго пачынаецца літаратура і свядомасці нацыянальнай і гэтак далей. Я хацеў бы вот у вас папытацца пра тое, што наколькі сёння літаратурная крытыка, на ваш погляд, ну, скажам, аператыўна вось адгукаецца на сённяшні стан паэзіі, на сённяшні стан літаратуры.
Да, пытанне актуальнае, Наум Якавіч. Мне здаецца, што крытыка не вельмі аператыўна адгукаецца. І крытыкі ў нашым літаратурна-мастацкім працэсе і ў грамадска-культурным развіцці Беларусі якраз не хапае. Пры ўсім тым, што ў Інстытуце літаратуразнаўства, які працуе ў рамках Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, створаны, ва ўсякім выпадку ствараецца і неўзабаве поўнасцю будзе функцыянаваць аддзел сучаснай беларускай літаратуры і крытыкі. Там будуць працаваць спецыялісты, якія будуць спецыялізавацца на даследаванні сучаснага літаратурнага працэсу, на аналізе бягучага літаратурнага працэсу. Будуць выяўляць навінкі і даваць ім ацэнкі. Будзем спадзявацца на тое, што нешта ў гэтым плане зрушыцца. Але пакуль, канешне, крытыка не хапае крытыкі прафесійнай, якаснай, такой, па-хорошаму, уедлівай.
Так, ну вот сёння, калі чытаеш літаратурна-мастацкія выданні, то, канешне, там ёсць водгукі, ёсць рэцэнзіі такія, мікрарэцэнзіі, ну, хутчэй за ўсё гэта водгукі на прачытанае. Вось сапраўды такой глыбокай працы, глыбока асэнсавання творчасці, ну, можа быць, і не хапае. Таму ёсць спадзяванні на вашу працу, ёсць спадзяванні на анталогію, но анталогія гэта тое, што прадстаўлена, тое, што прадстаўлена літаратуру. Гэта вельмі важна прадставіць асобы, прадставіць літаратуру, а вот ацаніць, асэнсаваць, прааналізаваць.
Анталогія гэта выбраная, гэта лепшая, гэта характарыстычная, паказальная ў літаратурна-мастацкім працэсе на сучасным этапе. Нашая задача з акадэмікам Геламёдавым будзе заключацца ў тым, каб паказаць дасягненні нашай сучаснай беларускай паэзіі. У тым ліку мы ва ўступе гэта будзе мікра манаграфія, паспрабуем і накідаць штрыхі гэтага літаратурнага працэсу. Паспрабуем даць як бы ўзор ацэнкі, літаратурна-крытычнай ацэнкі гэтых лепшых з'яў. З тым, каб ужо даследчыкам сучаснай беларускай паэзіі можна было арыентавацца на гэтую ацэнку, на гэтыя крытэрыі, выпрацаваныя намі, і на характарыстыку.
Ну вось, скажыце, калі мы гаворым пра сённяшнюю сучасную беларускую паэзію і гаворым пра тое, што можа быць пакуль што такіх яркіх дэбютаў, можа быць, апошнім часам і не так шмат было, ну ўсё ж такі ёсць у літаратуры такое паняцце, як цыклічнасць. Можа быць, зараз, так сказаць, той цыкл, калі вот спее гэта вот тое, выспявае, і, можа быць, з'явяцца новыя цікавыя яркія адкрыцці ў бліжэйшы час.
Дык не сумнена ж, Наум Яковлевіч, не сумнена, што гэта не крызіс, гэта накапленне якасці, якая не ўзабаве, гэта якасць субліміруецца. Субліміруецца і ў новыя творчыя індывідуальнасці, і ў новыя кнігі, адкрыўчага характару, у новыя творы. Канешне, цыклічнасць, канешне, будзе неўзабаве ўздым. Я не сумняюся.
Ну што ж, дзякую вот за такі аптымістычны прагноз. І тое, што зараз цікавіць многіх, і тое, што вот узнікае ў літаратурным працэсе кніга або інтэрнэт, магчымасць выдаць кнігу, магчымасць надрукавацца, магчымасць знайсці чытача. Часам сёння праз інтэрнэт хутчэй можна знайсці прыхільніка, знайсці чытача, таму што не кожны заходзіць у кнігарню, не кожны чытае часопісы літаратурна-мастацкія, а ў інтэрнэт можа зайсці кожны.
Так, але я персанальна за папяровую кнігу. Мне падабаецца папяровая кніга, мне падабаецца рабіць там нейкія пазнакі для сябе, мне падабаецца нават яе пах. І гэтак далей. Мне падабаецца трымаць яе ў руках, і вельмі важна мне яшчэ бачыць самога аўтара, бачыць яго твар. Бывае, чытаеш тое ці іншае вершаня, а пасля хочацца зірнуць у вочы гэтаму аўтару, паглядзець, якая яго прычоска. Нават я памятаю, выйшаў зборнік Алеся Разанова «Вастрыё стралы», па-мойму. Як мяне здзівіў, я ні разу не бачыў да таго яшчэ Алеся Сцяпановича Разанова, як мяне здзівіў яго партрэт, такія валасы, такі позірк, такія вочы, настырны позірк, такі твар харызматычны. І мне ўявілася, як жа арганічна ён супадае, пасуецца да яго вершаў. Такая ж яго паэзія, кражыстая, ярка-метафарычная, складаная, праблемная, крэатыўная. І такі ж яго знешні воблік. І мне вось хочацца трымаць гэтую кнігу ў руках, саловкам дзесьці, рабіць нейкія пазнакі, падкрэсліванні. Я дазваляю сабе рабіць у асобніках, якія належаць мне. А бывае, з такімі ж пазнакамі перадае нейкія свае кнігі паэзіі ў тым ліку, якія прачытаў акадэмік Геламёдаў, мой настаўнік, перадае мне, і мне ўжо лягчэй чытаць, як некалі сын Максіма Танка, Максім Яўгенавіч, гаварыў, што яму лягчэй было чытаць кнігі і часопісы пасля бацькі. Бацька перадаць кнігу, я, кажа, чытаю яе вечарам, і нават ўжо пасля смерці бацькі, і гляджу, што зацікавіла самога бацьку. Я ўжо пачынаю ўзірацца, ўчытвацца пільней, шукаць, што ж прыцягнула яго ўвагу.
Вось вы цікава сказалі пра тое, наколькі воблік знешні паэта стасуецца з яго зместам таго, што ён піша, як ён піша. Вось для даследчыка гэта, канешне, цікава, ўсё-такі і ўспрыняцце паэзіі, яно таксама не проста не чыста такое навуковае, а яшчэ і эмацыянальнае.
Адназначна эмацыянальнае. Для мяне яшчэ важна і каб аўтар, калі гэта таленавіты аўтар, што ён сабою уяўляе як асоба, не толькі знешне, знешне таксама, але як асоба. Мне вельмі хочацца, каб у таленавітага аўтара, у прыватнасці ў паэта, была і таленавітая ў плане прыстойнасці, духоўнасці, душа, каб ён быў прыстойны чалавек, змястоўны, каб гэта не была маральная, прабачце, пачвара. А у літаратуры ж было і такое, што таленавітыя аўтары, скажам, супрацоўнічалі з варожай антычалавечай ідэалогіяй фашызму, у прыватнасці. І мне хочацца, каб таленавіты аўтар быў таленавіты сваёй душою, каб ён быў асобаю высокамаральнаю, Наум Яковлевіч. А вам як?
Ну, мне таксама. Вы ведаеце, я хачу сказаць, што ў прынцыпе я заўсёды для мяне, я памятаю першы раз, калі я убачыў, скажам, паэтаў, пісьменнікаў, мне было 14 гадоў, яны прыехалі ў Полацк выступаць, і я чуў, як свае вершы чытае Міхаіл Святлоў, я чуў, як свае вершы чытае Пятрусь Броўка. Я думаў, што гэта небажыхары, што гэта настолькі незвычайныя людзі, што гэта вот проста такая такое романтычнае ўяўленне пра асобы пісьменніка.
Так. Ну, вось паглядзіце радкі Максіма Танка. Здаецца пра каханне. За тое, што я лішні круг правёў з яе сяброўкаю, не падала мне ў танцы рук, дамоў пайшла старонкаю. Старонкаю ты праз сады, я ж нацянькі аселіцай, бо што калі і сапраўды больш да мяне не вернецца. У хату ўбегла бачыць я, пра слёзы усміхаецца. Ах, чараўніца ты мая, ах, веснавая раніца. Ці мог гэтыя радкі летуценныя, рамантычныя, такія слаўныя, цёплыя, сентыментальныя, напісаць паэт нейкі жорсткі, катэгарычны і гэтак далей? Не, канешне, за гэтымі радкамі я бачу сентыментальную душу, цёплага, лагоднага чалавека, якімі быў Максім Танк, сумленнага, сціплага, добразычлівага, мяккага. Калі Максім Танк сустракаў мяне на лесвіцы у сябе дома на Кульман, ён заўсёды так ніхто не рабіў, заўсёды выходзіў са сваёй кватэры на лесвіцу і сустракаў, віталіся мы яшчэ на лесвіцы, гэта дзіва дзіўнае. І затым адчыняў дзверы і праводзіў мяне ў кватэру.
Ну, як часта супадаюць вас уяўленні пра творцу, пра яго маральны воблік, калі вы чытаеце вершы?
Ну, хацелася б, каб заўсёды супадалі, але, на вялікі жаль, я ўжо зараз знаёмы з вельмі многімі аўтарамі, і калі чытаю яго верш, бывае, то я не веру яму, таму што я ведаю яго з іншага боку. Не супадаю, не заўсёды.
Ну, што ж, давайце будзем думаць, што ўсё-такі паэзія – гэта такая высокая планка, што сапраўды літаратар, той, хто бярэцца пісаць вершы, павінен адпавядаць той высокай планцы, якая ёсць паэзія. А паэзія – гэта ж цуд.
Паэзія – гэта цуд, я згоден з вамі. Салідарызуюся з вамі.
Ну што ж, на такой высокай ноце, што паэзія – гэта цуд, і тое, што мы спадзяёмся, што і ў нашай літаратуры, і далей будуць высокія планкі, высокія дасягнення нашых паэтаў, нашых літаратараў. Я дзякую Мікалаю Владзіміровичу, кандыдату філалагічных навук, загадчыку аддзела ўзаемасувязі і літаратур Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дзякую за вашу працу, за ваше даследаванне паэзіі. Дзякую за тое, што вы прыйшлі до нас у студыю. І я развітваюся з вамі, шановныя слухачы і мае калегі, з пажаданнямі таго, каб паэзія заўсёды, высокая паэзія, светлая паэзія, шчырая паэзія заўсёды была з вамі і заўсёды грэла вашы душы. Усяго найлепшага, да сустрэчы.
Да пабачэння.